Dobrý den. Jsme rádi, že jste si udělali čas, který je v dnešní době čím dál dražší. Ten čas jste si udělali na poslech toulek českou minulostí s jejichž 1083. schůzkou za vámi právě přicházíme. Tým, který pro vás připravuje tento seriál, nelze srovnávat s olbřími kolektivy filmovými nebo televizními nikoli, ale my si bohatě vystačíme se skromnými silami těchto jedinců.
Ivany Valešové,
Františka Derflera,
Igora Dostálka
a rovněž autora tohoto rozhlasového seriálu Josefa Veselého. K těmto jedincům nutno přičíst i režiséra Jaromíra Ostrého, jakož i mistra zvuku Josefa Daňka. Na dálku zhruba 200 kilometrů s námi souzní autor knižních toulek českou minulostí Petr Hora Hořejš. Před týdnem jsme byli svědky probouzení českého filmu. Ku podivu to šlo u nás dost rychle. Žádné pozvolné procitání, nýbrž hbité naskočení do rozjíždějícího se vlaku světové kinematografie. I u nás se totiž záhy objevili blázni s klikou.
Když se snímá film, tak dodnes používáme výraz film se točí. Za tímto souslovím se skrývá úsměvná praxe. Nejstarší takzvané oživlé obrazy se dlouho snímaly i promítaly v skutku pomalým ručním otáčením klikou, čímž se přiváděly do pohybu útroby kamery, ale i promítačky. Záhy se objevily přístroje z dílny bratří Lumiérů, které nabízely obě dvě funkce, natáčení i promítání. Ceněn byl filmař i promítač, který měl prorovnoměrný otáčivý pohyb jak cit, tak výdrž.
Vraťme se ještě jednou do minulosti, nesoucí letopočet 1896.
Tohoto roku poctilo ve Vídni kinematograf pánů Lumiérů jeho císařské a královské apoštolské veličenstvo František Josef I.
Přičemž touto nejvyšší návštěvou byla dotyčnému podniku od veškerých členů panovnického domu vzdána plná chvála.
Pozoruhodné je, že chválu pěli členové panovnického domu. Nikde ani zmínky, že by měl něco zapět sám císař.
Ten starý konzervativec opravdu po žádných novotách netoužil.
V Čechách ani na Moravě žádný vévoda, arcivévoda, natož pak císař, do kinematografu nezavítal.
Leč úspěch v lázeňských městech, v Ústí nad Labem, v Brně, Ostravě a nakonec i v Praze byl jednoznačný.
Podrobné reportáže z kinematografů se objevovaly i v denním tisku.
Tak ku příkladu Národní politika uveřejnila tyto novinářovy dojmy z návštěvy představení v pražském Saském dvoře.
Vejdeme do sálu bohatě vystrojeného exotickými květinami, osvětleného třemi žárovkami, dodávajícími prostoře tajuplné čarodějnické šero. Čtyři řady sedadel a naproti nám v průčelí sálu zavěšená bílá plátěná stěna asi 20 čtverečních metrů měřících, jeviště to kouzel, která nás očekávají. V pozadí těžká opona, na níž upravena tři malá skleněná okénka s leskem tlumeného elektrického světla. Žárovky v hledišti zasnou a před očima svítí pouze zmíněná bílá stěna. Ozve se povědomý sykot obloukové elektrické svítilny a na plátně se objeví obraz. Otevřená vrata továrny s davem dělnic na odchodu.
A následuje popis nejstaršího z filmů Odchod dělníků z Lumiérovy továrny v Lyonu. Novinář pak svou reportáž uzavírá slovy.
Dojem by byl omračující, kdyby se člověka nezmocnil pocit dosud neznámého veselí z úžasného tohoto co nejdokonaleji provedeného zázraku. Opravdu zázraku, jiného jména není pro toto fenomenální divadlo.
Záhy, jak už víme, začali provozovat ono fenomenální divadlo také Češi.
Nejen, že promítali, oni začali i natáčet.
Tou pověstnou klikou od kamery u nás poprvé točil Jan Kříženecký.
Jak se ukázalo, a to teprve v poslední době, byl prvním tvůrcem filmů nejenom v českých zemích, ale i v celé Habsburské říši.
A když se rozhlédneme ještě dál, tak zjistíme, že byl šestým na světě, kdo točil filmy.
Valná část jeho starých minutových filmů zmizela ovšem v zaprášených regálech a nikdo se o ně nezajímal.
Proč?
Protože se vinou Lumiérovské perforace v moderních přístrojích už nedali promítnout.
Od času Edisonova kinetoskopu,
což byl první promítací stroj,
má dodnes filmový pás klasickou šířku 35 mm.
Tady rozpory nevznikly.
Za to kolem perforace filmů vznikly zmatky. Začaly je Lumiérové.
Do stavby projektoru se bratři Lumiérové pustili teprve poté, co spatřili první Edisonovský skříňkový kinetoskop.
Francouzi jim byli uneseni, ale okamžitě postřehli jeho chybu. Nekonečné filmové smyčky mohl v kukátku opatřeném zvětšovacím sklem zblízka pozorovat jen jeden divák.
A tak namísto hřmotné americké skříně dospěli docela rychle k nerozměrné, navíc multifunkční francouzské kouzelné bedínce.
Ale teď zase honem zpátky domů.
Film, pojem dnes všední a samozřejmý jako den, měl v posledních letech před rokem 1900 pro lidi magickou moc a nakažlivou exotickou vůni. Putující podnikatelé z ciziny, ve skutečnosti spola komedianti s novým překvapivým typem zábavy, všichni ti zakuklení praví Edisoni či Lumiérové, majitelé vitagrafů, teatrografů, bioskopů, kinematografů a optických divadel nabízeli plus mínus totéž. Jeden měl obrázky ručně kolorované, druhý k ním pouštěl muziku z voskových válečků a pak z prvních chrchlajících gramofonových desek, třetí se pyšnil bohatou filmotékou. A ono to ku podivu fungovalo. Diváci byli uvytržení.
Ne však dlouho. Párkrát si rádi užili.
Načež zjistili, že se obrázkový kolovrátek točí tak trochu na jedno brdo.
Co tedy nasadit proti chladnoucímu prvotnímu opojení návštěvníků?
Majitelé kin měli jedinou zbraň.
Jakou?
Nezbývalo než víc kočovat a častěji měnit štace.
Přitom konkurence přibývalo.
V českých zemích se po prvním seznámení s vynálezem zbláznilo hned několik desítek nadšenců, hlavně fotografů.
Nové řemeslo přece jen vyžadovalo určitý fortel.
Během dvou let po vstupních produkcích falešných Edisonů bylo u nás vydáno asi 20 kinematografických licencí.
A protože úřední šiml neměl pro nový obor zatím správné foršrifty, kdo ví, kolik neznámých entuziastů provozovalo kino na černo, občas jako doplněk kouzelnických představení.
Přílišnému rozšíření putovních kin ovšem stála v cestě i jiná vážná obtíž. Technické vybavení bylo drahé, a tak ne každý fantasta si je mohl dopřát.
V tomto seriálu už tu padla slova o prvních filmových pokusech nejenom u nás a v rakousko-uherském mocnářství, ale také ve světě. Na svědomí je měl, a to jméno tu zaznělo také vícekrát, Jan Kříženecký. Nastalo ráno 19. května 1898, kdy pohotový filmařinou nyní už dočista posedlý Jan Kříženecký natočil první skutečnou zpravodajskou reportáž. V přístavišti u Palackého mostu na Vltavě v Praze vybuchl František Josef I., tedy parník tohoto jména, a potopil se. Kříženecký, řečený Hansi, bydlel v Ječné ulici, explozi uslyšel a ihned reagoval. S kamerou v ruce se okamžitě rozeběhl k řece. S mrazením o to větším, že jeho snoubenka Marie, mladší sestra kolegy Kýry, na vltavských parnicích pracovala jako servírka. Pro boha, neměla zrovna službu? Natočil vrak vyčnívající z vody. Ošetřování raněných. Umrlčí povozy, tažené valachy a přivážející rakve. Pak si oddychl. Jak se dozvěděl, Marie toho dne sloužila na jiném parníku, na primátoru Dittrichovi.
Na zbylý poslední svitek natočila ještě Kříženeckého parta výjezd arcibiskupského spřežení s dvěma páry nádherných bělošů, vezoucího samotného kardinála Schönborna k pražskému jezulátku celebrovat mši.
Miniaturní kolekce nejstarších českých filmových snímků byla v zápětí poslána k vyvolání do Lyonu.
Jestli nic neskazil, bude mít s 6 hotovými filmy od Lumiérů pohromadě slušný vstupní repertoár do divadla Uránie.
Pak ale spadla klec.
Na koho?
Na Hanziho.
A v čem ten pád klece spočíval?
Byl to podtrh.
Podraz od lidí, s nimiž se Kříženecký znal a s nimiž spolupracoval.
Necelý měsíc před zahájením výstavy architektury a inženýrství, jehož součástí měly být filmy promítány, se vedení produkčního štábu rozhodlo zjednodušit dramaturgii divadla Uránie.
Kinematograf nebude, do exkluzivního objektu se nehodí.
Co komu Hanzi udělal? Čí pak to byla intrika?
Divadlo sobě, národ sobě, postavíme si ho sami.
Prohlásil tehdy v náhlém osvícení papá Pokorný, který byl kinematografickou horečkou nakažen neméně než Jan Kříženecký.
To ale magistrát ani hasiči rozhodně nepovolí.
Dodal kdosi.
Tak to může být malý pavilon, dřevěný.
Prohlásil Kříženecký a začal ho hned kreslit.
Ta jeho kresbička, nepříliš umná, se dochovala do dnešních dnů.
Vlastně to byla jenom taková prostinká dřevěná stavba, trochu lepší bouda s hlavním vchodem v průčelí. 8x16 metrů.
Stála na Holešovickém výstavišti blízko Křižíkovy fontány.
Na udusané podlaze uvnitř bylo v 15 řadách rozmístěno 180 židlí.
Stěny promítací kabiny nařídila kolaudační komise oplechovat.
Už tenkrát musel být v provozní době přítomen hasič.
A promítač měl pro jistotu při ruce neustále džber s vodou.
Vstupné bylo odstupňováno.
30, 20, 10 krejcarů.
Nejlevnější pro děti, nejdražší, ještě podle divadelního vzoru, v prvních řadách, čili nepohodlně s nosem na plátně.
Za mého dětství se říkávalo koupit si lístek na beton.
Pavilon českého kinematografu byl slavnostně otevřen 15. června 1898. Leč promítat se ještě nemohlo. Branický pivovar totiž nestihl dodat slíbené židle. A natáčet se taky nedalo. Půlka dne propršela. Zmoklý zahajovací průvod v čele s Hlaholem a místodržícím hrabětem Kudenhovem za to ani nestál.
Takže kdy se vlastně s promítáním začalo?
O 4 dny později, 19. června.
V den, který také celý propršel.
Ano, tehdy medardová kápě v skutku fungovala.
Ráno Kříženecký se svými kolegy z poddeštníků natáčel slavnost položení základního kamene k Suchardově pomníku Františka Palackého.
Odpoledne v 15 hodin pak byla konečně premiéra českého kinematografu.
Ke všem promítaným snímkům měl Pepi Pokorný, pravá ruka Kříženeckého, vzorně nastudovány slovní komentáře.
Hanzi nejprve pustil Lumiérovské šoty.
Koulovačka, karavana velbloudů, mořské lázně, býčí zápasy.
Jeden titul byl větší trhák než ten druhý.
Plno tedy nebylo. Však vzrušený šum nastal, když přišli na řadu pražské aktuály.
Lidé vzadu vstávali, ukazovali, vepředu se předkláněli, jako by nevěřili vlastním očím.
Podívejte, Hradčany! A tohle je opravdu svatá Ludmila v plné kráse. Helejte, ten chlápek jede na bicyklu. Je to vůbec možné?
Oživlá, zabydlená, domácká Praha. To tu ještě nebylo.
Prvotní sláva a nervozita nakonec vyvanuly a nastaly všední dny. Měli před sebou téměř 4 měsíce každodenního promítání. U projektoru se po zaučení začali po dvojicích střídat. Jeden obsluhoval aparaturu, druhý pečoval o filmy, hlavně je pořád dokola znovu navíjel. A Pepi Pokorný se s radostí zavedl jako moderátor. Němé děje temperamentně doprovázel slovy čím dál košatějšími. Neúnavně 5x denně komentoval a průvodní slovo obohacoval ruchy. Při vichru hučel do džbánku, při výstřelu z děla bouchnul do pytlíku, měl při ruce okarínu, bubínek, hasičskou trubku, ke zlosti Hanziho Kříženeckého, protože tomu šly zvukomalebné iluze proti srsti.
Jenom tak na okraj, abychom měli pohromadě všechny zúčastněné persony, tak Pepimu Pokornému...
Ano, tomu filmové řemeslo učarovalo a duch oživlých obrázků ho obloudil natolik, že se rozhodl zmizet z Prahy a stal se kinematografistou na Ostravsku.
Z promítání a náruživého komentování filmů vystřízlivěl až po několika letech, když konečně pochopil, že by na dosmrti musel zůstávat o chlebu a vodě.
Pročež se zkroušeně vrátil ke své původní profesi a založil si v Ostravě jakž takž prosperující stavební firmu.
Úsporných i časových důvodů se Hanzi brzy naučil dokonce i vyvolávat exponované filmové pásy.
Vymyslel dřevěný buben na vývojku a vyasfaltované kbelíky na ustalovač.
Máchal filmy ve vaně, sušil je na provázcích v koupelně, popřípadě ve větru na pavlači.
Díky svým zkušenostem dospěl Kříženecký ke zlepšováku. Zatímco na vyvolání jednoho svitku Lumiérové počítali z 20 litry vývojky, on v bubnu vystačil jenom se 3.
Výstavní český kinematograf přestal být závislý na lyonském servisu.
Šlo hlavně o to, aby Kříženeckého tým často točil a sytil obecenstvo novinkami.
Nadále byly filmy jak čerstvé rohlíky k dispozici takřka ze dne na den.
A měl šéf Jan Kříženecký nápady, co točit?
Měl jich nepřeberně. Tak ku příkladu, na Podbabě ulovil průjezd rychlíku Praha pod Mokly.
Na poprvé ho náraz vzduchu sfoukl i s kamerou.
Pak točil vojenské defilé o Božím těle na Hradčanech.
A také výcvik koně, což bylo později proslulé voltižování na Letné.
Tento podařený snímek vůbec jako první koupili Lumiérové a zařadili ho do svého repertoáru.
Čili šlo o první český filmový export.
A probíráme se dál katalogem snímků Alarm staroměstských hasičů,
Výjezd parní stříkačky k ohni,
Letní život na Žofínské plovárně.
S velkým úspěchem pak promítali Skoky z prkna do vody obráceně. Diváci tento trik naprosto nechápali.
Ale to je zvláštní.
Zmátlo. toto nevídané divadlo přítomného mistra Plavčíka.
Když ty páni skákali z té trambulíny, to jsem tam byl. Ale když skákali z vody na trambulínu, no to už jsem musel být pryč.
Kolik se těchto krátkých filmových svitků zachovalo?
Skoro 20. Je to první nejstarší český soubor filmových dokumentů.
Filmový historik par excellence Karel Čáslavský je musel opatrovat jako oko v hlavě.
Takže ano. V jednom pokračování televizního seriálu Hledání ztraceného času s nimi seznámil i veřejnost.
Na co však ani on, ani další filmoví odborníci nepřišli a dodnes si nad tím lámou hlavy.
Nad čím?
Opravdu měl Kříženecký se svou partou jenom jednu aparaturu? Vždyť celé dny promítali a současně přitom každou chvíli točili.
To přece nebylo v lidských silách stihnout. Když s kamerou a štaflemi běhali po Praze, přičemž leccos aranžovali a každou chvíli museli čekat na vhodné počasí či světlo.
Jak ještě mohli s týmž přístrojem podle zavedeného veřejně anoncovaného časového režimu ještě promítat?
Jak to vypadá, tak v dochovaných, poněkud mezerovitých informacích tkví nějaká chyba.
Asi ano.
A asi ji už nikdo neodhalí.
Účet na kameru od Limiérů existuje jen jeden.
A o možné existenci druhého přístroje není v dobových svědectvích ani zmínka.
Podle všech informací měl stále tu starou kameru, Limiérovskou, což mu komplikovalo život, protože musel svoje filmy složitě překopírovávat na celuloidové pásy s perforací v Edisonovském formátu. Jakmile ho o to nějaký spolek požádal, naložil aparaturu a přijel s radostí promítat. Vesměs zadarmo. A s ještě větší horlivostí využíval každé příležitosti k natáčení. Když ho Česká obec Sokolská požádala jako výsostného odborníka, aby filmově zdokumentoval čtvrtý všesokolský sled, přijal práci s nadšením a aby nemusel kameru neustále nabíjet, vymyslel zvětšenou kazetu. Do níž vždy navinul několik poslepovaných pásů. V červnu 1901 pak natočil na letenské pláni kolem 300 metrů nejzajímavějších momentů z masových skladeb. Načež objížděl sokolíky po vlasti české a moravské a záběry ze sletu jim pouštěl.
V té době už byl pan režisér ženat.
Ano, jako 30letý si vzal za ženu 21letou Marii Gýrovou, kasírku sloužící na pražských parnicích.
Jeho rodiče?
I když Hanzi byl cosi jako lepší poštovní úředník, čili žádná honorace.
Jeho rodiče považovali sňatek syna za společenskou poskvrnu rodiny.
Janovi povila Marie syna Zdeňka.
Posléze se ale ona domácí puťka, on spíše bohém, rozešli.
Formální rozvod se sice nekonal.
Ale Hanzi už začal žít s jistou Zdeňkou Kejzlarovou.
Leč vraťme se do doby úspěšné výstavy, na níž fungoval český kinematograf.
V jejím průběhu se stihl Kříženecký nejenom oženit, ale také natočil pestrou škálu aktuálů, jakož i tři nejstarší hrané snímky, vlastně malé grotesky. Z iniciativy známého pražského humoristy a písničkáře Josefa Švába Malostranského postupně vznikly Lepič plakátů, Dostaveníčko a Smích a pláč.
Velice rádi bychom vám je předvedli, ale obávám se, že by se vám v toulkách ozvalo leda toto. No asi tak nějak. Nevadí, však my do příštího týdne vymyslíme, jak vám první krůčky českého hraného filmu přiblížit.